Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Tragedija u Bileći. Nakon što je ranio sugrađanku Danicu Dunđerović, Siniša Vuko izvršio samoubistvo.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila da je audiomaterijal na kojem navodno govori o kupovini poslanika montiran. U opoziciji vjeruju u autentičnost snimka.
U Beogradu otkriven spomenik caru Nikolaju II. Romanovu. Patrijarh Kiril obećao predsjedniku Dodiku da će posjetiti Srpsku.
Militanti grupe Islamska država ubili još jednog humanitarnog radnika.
Vrijeme je popodne došlo do djelimičnog razvedravanja sa sunčanim periodima, a kiša još na jugu Republike Srpske. U Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa.
Tragedija u Bileći. Siniša Vuko je ubio se nakon što je ranio Danicu Dunđerović, vlasnicu restorana u ovom gradu. Ranjena žena primljena je u Trebinjsku opštu bolnicu sa povredama opasnim po život. Uzroci pucnjave su najvjerovatnije nesređeni porodični odnosi i svađa. Iz Bileće izvještava Marija Vujović.
Tragedija se dogodila sinoć oko 21:15. Dežurni tužilac je po izlasku na mjesto nesreće konstatovao da je Siniša Vuko je ispalio dva hica prema Danici Dunđerović, nakon čega je sebi oduzeo život. Motive pucnjave istraga za sad nije utvrdila, ali se zna da joj je prethodila rasprava. Nezvanično saznajemo da je mogući razlog porodična svađa, jer su Dunđerovićeva i Vukoje u rodbinskoj vezi. Govori Srđan Vukanović, portparol okružnog tužilaštva Trebinje.
O motivima se još uvijek ne može govoriti, međutim u momentu glavni okružni tužilac je dao naredbu da se izvrši obdukcija nad tijelom.
Vuko je, kako nezvanično saznajemo, došao u restoran Dunđerovićeve u kome radi njegova supruga. Nakon verbalnog konflikta sa suprugom, situaciju je pokušala da smiri vlasnica, nakon čega je pucao u nju. Trenutno stanje povrijeđene je stabilnije, ali su zbog težine povreda neizvjesne dalje prognoze, tvrde na hiruškom odjeljenju opšte bolnice Trebinje, govori doktorka Dragana Zirojević, portparol bolnice.
Nakon inicijalne obrade, hitno operisana, nađene ogromne količine krvi, više od 2,5 litra krvi i fekalnog sadržaja, kao i višestruka povreda jetre. Po završetku operacije smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja, gdje je na daljem posmatranju i liječenju. Stanje je vrlo teško, povrede su veoma teške, ishod liječenja je neizvjestan.
Bilećani su zatečeni tužnim vijestima i ovom porodičnom tragedijom.
Tužno, ali istinito.
Tužna slika, tužna priča. Šta reći drugo?
Članovi porodica i komšije nisu željeli da razgovaraju sa novinarskim ekipama.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je audiomaterijal na kojem navodno govori o kupovini poslanika montiran i da predstavlja najobičniju spekulaciju sa jasnim političkim ciljem. Ona je naglasila da je protiv nje kao građanina počinjeno teško krivično djelo i dodala da nadležne službe već istražuju slučaj. U SDS-u i PDP-u vjeruju u autentičnost tog tonskog zapisa, dok u SNSD-u tvrde suprotnom da je riječ o montaži sa ciljem da lider Napredne Srpske Adam Šukalo odustane od koalicije koju predvodi SNSD. Prilog Milana Stojića.
U oštrim reagovanjima najdalje je otišao SDS u kojem traže da policijski i pravosudni organi reaguju hitno i uhapse aktere još prije konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Visoki funkcioner SDS-a Aleksandra Pandurević je uvjerena u autentičnost audiozapisa.
Apsolutno vjerujem u autentičnost ovog snimka, ali ovaj snimak pokazuje još jednu stvar koja mene raduje, a to je da i u SNSD-u postoje časni političari koji su ogorčeni takvim ponašanjem, koji su ogorčeni korupcijom i koji su odlučili da javnost Republike Srpske upoznaju sa pokušajem nove krađe ovaj put postizborni.
I u PDP-u smatraju da je ovo dokaz korupcije aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. Od specijalnog tužilaštva Republike Srpske traže hitnu istragu. O autentičnosti audiozapisa govori član predsjedništva PDP-a Miroslav Brčkalo.
Mi smo uvjereni, znači, da se radi o autentičnom snimku i ako bude drugačije Mi smo spremni se izviniti za to.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je audio materijal ocijenila kao tipičnu spekulativnu montažu. Ona je potvrdila da nadležne službe istražuju slučaj i konstatovala da je protiv nje kao građanina, ali i kao predsjednika vlade, počinjeno teško krivično djelo. Cvijanovićka za sada nije eksplicitno najavila privatne tužbe, ali je podsjetila da su oni koji su montirali i objavili materijal ušli u sferu koja je kažnjiva. SNSD u saopštenju navodi da je cilj montiranog materijala podsticanje Adama Šukala da napusti partnerstvo sa koalicijom koju predvodi SNSD. Ističu da drugi blok grčevito pokušava doći do 42 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, visoki funkcioner SNSD-a Nebojša Radmanović.
U politici su prisutne odavno razno razne podvale. Ovo je podvala kako je vrlo teško zamisliti. Jasno je da gospođa Cvijanović je visoki funkcioner SNSD-a i po našim dogovorima je kandidat za najviše funkcije i zbog toga ponovo opozicija zakuvava jednu ovako groznu priču. Moram reći da je priča grozna. Naravno, ona nameće i jednu važnu stvar koja je važna za kontrolne organe u Bosni i Hercegovini, ali moram reći i za medije i za istraživačko novinarstvo. Ima li oni koji prisluškuju? Ko su ti koji prisluškuju? Kome oni dostavljaju te informacije? Kako se montiraju eventualni presretnuti razgovor i kome se puštaju? Time se skoro niko ne bavi. I to je sad jedna stvar gdje se mi iz SNSD-a slažemo sa opozicijom. Ovo je slučaj koji treba istražiti do kraja.
Ekspert za bezbednost Predrag Čeranić za objavljeni tonski zapis kaže:
očito je da se radi o nekoliko fragmenata razgovora, da se radi o jednoj montaži gdje je samo vidljivo da je riječ o glasu premijerke. Puštanje tog snimka u eter treba posmatrati u jednom političkom kontekstu. Naime, on je emitovan onog dana nakon što je postalo izvjesno da od sastanka u Mostaru neće biti realizovan dogovor između SDA, Saveza za promjene sa HDZ-om, odnosno vidljivo da je Dragan Čović ostao pri stavu da će na nivou Bosne i Hercegovine formirati vlast sa onim ko uspije u Skupštini Republike Srpske da obezbijedi većinu. Gotovo izvjesno da će većinu obezbijediti SNSD, onda onaj kome to ne ide u prilog je naravno odlučio da preduzme određene poteze kako bi takav ishod osujetio.
Politička borba za vlast u Republici Srpskoj je u završnoj fazi. Do konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 7 dana.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da SDS, PDP i NDP nisu dobili podršku naroda za ovo što rade u procesu formiranja vlasti, jer svi Srbi u Republici Srpskoj znaju šta je Srpska i koliko je važno da se ona očuva. On je za Srnu rekao da kad bi se kojim slučajem danas ponovili izbori u Republici Srpskoj, ni PDP ni NDP ne bi prešli cenzus, a SDS bi ostala bez znatnog broja mandata.
Komentarišući jučerašnju izjavu potpredsjednika SDA Bakira Izetbegovića zbog čega SNSD i Milorad Dodik nisu prihvatljivi partneri u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, predsjednik SNSD-a je rekao da je očigledno da lideri SDS-a, PDP-a i NDP-a prihvataju da je, kako je naveo, u Srebrenici bio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić ratni zločinci i da BiH nema alternativu.
U Sarajevu će sutra biti održana konstitutivna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će novoizabrani članovi položiti zakletvu.
Predsjedništvo BiH u mandatnom periodu 2014-2018. činit će Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Prema potvrđenim rezultatima ovogodišnjih opštih izbora, Ivanić je osvojio 48% glasova, Izetbegović 32%, Čović 52%. Sjednica je zakazana za 14 časova, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je sinoć svečanoj večeri koju je u rezidenciji Patrijarha Irineja u Beogradu priredio Patrijarh Srpski u čast dolaska Patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila. Svečanoj večeri prisustvovao je i premijer Srbije Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i brojne vladike Srpske pravoslavne crkve. Razgovarano je o odnosima Srpske i Ruske pravoslavne crkve, ruskog i srpskog naroda i država. Predsjednik Dodik zahvalio je Patrijarhu Kirilu na ordenu koji im je odlikovan u Rusiji i pozvao ga da posjeti Republiku Srpsku. Imam nadu i uvjerenje da će se to i desiti, rekao je Dodik.
Posebno je čast, naravno, biti ovdje u posjeti patrijarha ruskog Kirila. Evo, bio sam u prilici da pristupim razgovorima svetosti Srpske pravoslavne crkve, gospodine Irineja i gosta. I naravno da je tu bilo ne samo razgovora o odnosima između crkava, nego odnosima između naroda i država. I meni je bila posebna prilika da se zahvalim patrijarhu Kirilu i njegove svetosti za ranije dodijeljen orden koji sam dobio ranije u Rusiji od njega i da pozovem ga naravno da dođe u Republiku Srpsku. On dosta poznaje situaciju u Republici Srpskoj, moram da kažem da je on dok je još ranije svojstvo mitropolita često dolazi u Republiku Srpsku i da zna mnoge krajeve i detalje. Bilo je to prilika da se evociraju njegove uspomene na te njegove česte dolaske. Uvijek je nezaobilazan odnos između srpskog i ruskog naroda. Potvrda da narod koji ne izgubi vjeru, bez obzira na izazove koje ima, može da računa na rješavanje i na bolje sutra. I to je osnovna poruka koju smo mogli da čujemo ovdje i u toku posjede njegove svetosti Srbiji, a to je da ruska i srpska crkva, ruski i srpski narod, a time i države su u tijesnom razumijevanju ukupne situacije i svakoj pomoći koja je neophodna kako bi se zajedno prošli svi problemi koji su pred jednim i drugim narodom.
A u Beogradu je danas otkriven spomenik caru Nikolaju II. Romanovu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je otkrio spomenik, rekao je da Beograd ovim dobija još jedan novi simbol starog prijateljstva. Spomenik su osveštali patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril i patrijarh Srpski Irinej. Prilog Radio Beograda, Irena Jelovac.
U niz značajnih spomenika podignutih u slavu ruskih saboraca u oba svjetska rata, Beograd danas među najlepše istorijske priče sa zahvalnošću i čašću upisuje i spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu. Spomenik u srcu Beograda znak je večne pobjede, dobrote i pravde, vladarske i ljudske žrtve za vrednosti veće od čovjeka i cara, veće od života, rekao je predsjednik Nikolić, dodajući da će spomenik sijati za navek.
Bez obzira na vreme ili mesto, bez obzira na oblik društvenog uređenja, bez obzira na činjenicu ko je na vlasti i kako se ta vlast naziva, borba za slobodu, često za goli život, biblijsko stradalništvo u tome, zajedničke su karike u svetom lancu trajanja srpskog i ruskog naroda, Srbije i Rusije.
Spomenik su osveštali patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril i patrijarh Srpski Irinej. Prema rečima patrijarha Kirila, tragična sudbina cara Nikolaja II. I njegove porodice jedna je od karika koja povezuje dva naroda.
Gospodar imperator Nikolaj II.
On je uradio toliko puno radi spašavanja Srba i radi spašavanja čitave Evrope. On je žrtvovao svoju krunu, žrtvovao svoje carstvo i žrtvovao svoj život radi toga da bi spasio Srbiju, ali nije spasio svoje carstvo.
Svojim stavom on je i svoju državu i svoju krunu doveo u pitanje, ali je učinio ono što je kao hrišćanski car mogao i trebao da učini za jedan pravoslavni hrišćanski narod. Neka Gospod blagoslovi ruski i srpski narod.
Otkrivanju spomenika prisustvovali su predstavnici vlade, crkve, ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Mljekari nastavljaju blokadu carinskih terminala.
Policija Srbije pronašla nove dokaze o napadu na Milana Beka. Mljekari iz Republike Srpske i Federacije BiH nastavljaju blokadu svih 5 carinskih terminala u Bosni i Hercegovini dok ne budu uvedeni prelevmani na uvoz mlijeka iz Evropske unije o 72 feninga po litru, izjavio je za Radio Republike Srpske predsjednik poljoprivrednih proizvođača i mljekara Srpske Vladimir Usorac. On je za sutra najavio i sastanak sa mljekarima iz Federacije BiH.
Protesti se nastavljaju, a sutra u ponedjeljak u 11 sati imamo upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske i Udruženja mljekara Federacije, znači zajednički upravni odbor. Održat ćemo u kancelarijama savjetodavne službe u Gradiškoj, a u jedan sat konferenciju za štampu gdje ćemo iznijeti zaključke sa tog sastanka. Znači, protesti se nastavljaju, utakle ministarsko vijeće, očekujemo da kažem rezultate tog sastanka, tog ministarskog vijeća, da vidimo kako će se odrediti prema našim zahtjevima.
Uprkos šteti od 5 miliona maraka koju su prouzrokovale majske i augustovske poplave, poljoprivredno dobro Semberija konsoliduje rad. Dug preduzeća smanjen je sa 14 miliona na 6 miliona maraka, a izmirene su i neisplaćene plate i uplaćeni doprinosi. Radnici vjeruju u perspektivu dobra, a u menadžmentu najavljuju da će ambiciozne planove realizovati u naredne 3 godine. Opširnije Slađana Radovanović.
Sredstvima investiciono-razvojne banke od 1.600.000 maraka grade novu savremenu farmu za muzna grla. Farma bi trebalo da bude u funkciji od marta iduće godine. U naredne 3 godine planiraju da rekonstruišu i preostale 2 štale, a broj grla utrostruče. Direktor poljoprivrednog dobra Vojislav Kosanović.
Da se sve 3 farme postojeće povežu u jednu farmu. Mi radimo sada prvu tu štalu u kojoj ćemo da smjestimo 350 muznih grla. Kad to sve završimo, imati 1000 krava na slobodnom držanju. Znači, stari sistem držanja, vezani sistem takozvani, se ukida i zbog dobijanja međunarodne dozvole, izvozne dozvole.
Na poljoprivrednom dobru Semberija proizvede se dnevno 3.500 litara mlijeka za mljekaru u Kozarskoj Dubici. Nakon izgradnje nove farme i nabavke novih grla, proizvedene količine bit će povećane, a uslovi rada poboljšani, kaže i rukovodilac stočarske proizvodnje Anđelka Vulović.
Tim novim objektima mi ćemo moći da kontrolišemo i količinu mlijeka, sve ostale parametre koji su neophodni za kvalitetan proizvod.
Uprkos svim problemima, 180 zaposlenih ima redovne plate, povezan radni staž, a neizmirene obaveze prema poreskoj upravi reprogramirane su. Radnici zadovoljni, vjeruju da će povećanjem proizvodnje i djelatnosti imati veća i sigurnija primanja.
Plate su redovne, osiguranje, knjižice, sve sad za sad uredno.
Treba i doći nove krave, oko 500 muznih krava, što je bolje za sve radnike normalno. Svi se nadamo boljim, to je to.
Od 2.500 hektara obradivih površina sjetva je zbog visokog nivoa podzemnih voda otežana na oko 800 hektara, a neke parcele se obrađuju po 3 puta, što povećava troškove za gorivo i energente za oko 30% u odnosu na prethodne godine. Uprkos teškoćama, proizvodnja se proširuje, ali i djelatnost. Formirana je veterinarska ambulanta, broj priplodnih krmača je utrostručen, a otvoreno je i tovilište pilića. Sve što proizvedu, prodaju u vlastitoj mesnici. A uvezujući proizvodnju s prodajom pokušavaju da nadoknade više milionske gubitke u proizvodnji izazvane poplavama.
Devetorica uhapšenih u akciji Damask, koja se dovode u vezu sa terorizmom, predata su u nadležnost tužilaštva BiH nakon kriminalističke obrade u prostorijama Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Portparol ove agencije Kristina Jozić potvrdila je da su uhapšeni i predati tužilaštvu BiH sinoć uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Ovom tužilaštvu ranije su predati Salku Imamović i Mehmed Tutnić. Pripadnici SIPE uhapsili su 11 lica koji se dovode u vezu sa finansiranjem, organizovanjem i vrbovanjem državljana Bosne i Hercegovine za odlazak u Siriju i Irak.
Ispred spomen kompleksa posvećenog Srbima stradalim u svim bunama i ratovima u Obudovcu kod Šamca služen je parasto za 77 mještana, boraca Vojske Republike Srpske i civilnih žrtava koji su poginuli u odvrbeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom održana je i svečana akademija posvećena srpskim dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić danas je svečano otkrio spomen česmu zaseoku Kladuša kod Pelagićeva, koja je posvećena 17 palih boraca Vojske Republike Srpske sa ovog područja. Ukupna investicija iznosila je 18.000 maraka, a sredstva su obezbijedili Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske, opštine Pelagićevo i građani.
Pomenom, prisluživanjem svijeća te polaganjem vijenaca i cvijeća ispred kulturnog centra u Gradišci obilježeno je 9 godina od požara u Domu kulture Veljko Čubrilović u kojem su poginule 3 žene.
U nekadašnjem Domu kulture Veljko Čubrilović 16. novembra 2005. godine zbog neispravnih elektroinstalacija izbio je požar u kojem su poginule 3 radnice preduzeća Simpo, Dijana Ećimović, Gordana Ždero i Biljana Plotan Šešum, dok se Živko Šukalo spasio tako što je skočio sa drugog sprata.
Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih udesa pod sloganom "Brzina ubija, ne prekoračujte brzinu" obilježen je danas na Banjalučkom trgu Krajine. Izloženo je putničko vozilo koje je oštećeno u saobraćajnom udesu, prislužene su svijeće od kojih je formiran broj 153 koliko je bilo poginulih u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj u prošloj godini. U 10 mjeseci ove godine u Srpskoj je u saobraćaju stradalo 107 osoba. Opširnije Darko Đurić.
Jedan od glavnih uzroka zbog kojih se događaju saobraćajne nesreće jeste neprilagođena brzina, kaže direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Srpske Milija Radović. On dodaje da je prioritet da se broj saobraćajnih nezgoda do 2020. godine u Srpskoj smanji kroz adekvatne programe i zakone.
Da je brzina ta koja najviše dovodi do nastanka saobraćajnih nezgoda i ovih smrtnih posljedica, nažalost, na našim putevima, da je na drugom mjestu vožnja pod utjecajem alkohola, a na trećem mjestu nebezbedni putevi, zatim nekorištenje pojasa, upotreba mobilnog telefona u vožnji.
Građani kažu da je neophodno da se više pažnje posveti edukaciji vozača, navodeći da kazne treba da budu veće za sve one koji krše saobraćajne propise.
Dosta ljudi voze pijani, neispravna auta i tako dalje.
Pijani, drogirani, voze bez vozačke dozvole i oni stradaju nevini zbog takvih.
Pomoćnik ministra saobraćaja Srpske Nataša Kostić navodi da se u ovom ministarstvu intenzivno radi na smanjenju saobraćajnih nesreća na putevima Srpske.
Statistički podaci govore da ima pomaka u onome što mi radimo u provođenju strategije s obzirom da je za prvih 10 mjeseci ove godine broj saobraćajnih nezgoda i odnos broj poginulih manji nego za prvih 10 mjeseci prošle godine.
Nebrže od života ili brzina ubija, ne prekoračujte brzinu, jedan je od osnovnih uslova kojih bi trebalo da se pridržavaju svi učesnici u saobraćaju, a naročito na najopasnijim dionicama u Srpskoj: Banja Luka, Prijedor, Klašnice, Prnjavor, Sokolac, Rogatica, Zvornik, Šepak, Zvornik, Drinjača, Ljubogošta, Pale.
U nastavku Region i svijet, povodom nedavnog diplomatskog skandala u Beogradu, Edi Rama, albanski premijer, postao je junak rešeta političke, diplomatske i medijske javnosti. Raminu beogradsku političku avanturu komentariše Milenko Stojičić.
Miroslav Krleža, enciklopedijski duh, pisao je o tuči u balkanskoj krčmi u kojoj su pogašena svjetla. Diplomatski verbalni maniri, manevri u Beogradu Edi Rame, albanskog premijera, legitimišu ga kao onoga koji je u Beograd došao iz te krležijanske balkanske krčme. Edi Rama, albanski premijer, došao je u Beograd s jasnim diplomatskim predumišljajem da provocira i izazove skandal. Diplomatski gard sličan bokserskom gardu, proglašenje nezavisnog Kosova u Beogradu, mahanje zastava sa mapom Velike Albanije u Preševu, učinili su Ramu robusnim diplomatom. U antologiji političko-diplomatskih skandala i ekscesa Edi Rama je prvo mjesto, rekli bismo, preuzeo od Nikite Hruščova, koji je cipelom udarao po stolu na zasjedanju Ujedinjenih nacija. Mnogi komentatori albanskog premijera smatraju da je zaslužio čin ili titulu persona non grata, nepoželjna osoba. Premijer Vučić, međutim, kako kaže, nije zamahnuo motkom, ali je zato međunarodna zajednica Ramu udarila slamkom, štapom od šargarepe. Doduše, nekoliko evropskih ambasadora su stidljivo udarili packe albanskom premijeru. Jedino je italijanski ministar inostranih poslova spasao čast diplomatije, čestitajući Vučiću na mudrom reagovanju. Nakon provokacije u Beogradu, Rama je diskvalifikovao sebe iz autobiografije. Prosto je neverovatno da je isti čovjek, premijer Rama u Beogradu, advokat nezavisnog Kosova, i Rama, gradonačelnik Tirane, čije fasade starih zgrada, citiramo, obojio vedrim pastelnim bojama. Samo metaforičko promišljanje može da objasni naum Edi Rame da u Beogradu premoluje, rekli bismo, ili prekreći nezavisno Kosovo, kao da je diplomatija krećenja i molovanja ono za čim teži Europska unija. Sa druge strane, okrećena, omolovana Velika Albanija i nije baš u vedrim pastelnim bojama. U Beogradu se iza Edi Rame vijorila zastava Albanije sa crnim dvoglavim orlom koji je poletio sa Skenderbegovog pečata. Međutim, na konferenciji za štampu Rama je dvoglavog orla pustio u takozvano nezavisno Kosovo, na čijoj takozvanoj zastavi crnog dvoglavog orla nema. Tako je Edi Rama promovisao sebe u privremenog crnog dvoglavog orla takozvanog nezavisnog Kosova, dok ne svane Velika Albanija. I još nešto. Rama je u Beogradu pobrkao diplomatiju i geografiju. Kako još nije pušten autoput za Veliku Albaniju, on je skrenuo u takozvano nezavisno Kosovo u Beogradu. Gospodin Rama dakle ne razumije da je nepriličnim gestom samo potvrdio da je Kosovo dio Srbije. Zašto bi u Srbiji od Srbije tražio ili prosio nezavisno Kosovo? Zašto nezavisno Kosovo, na primjer, nije tražio od Gvineje Bisao? Za razliku od Edi Rame, sa političkom nostalgijom se sjećamo Envera Hodže, koji je Jugoslaviju, Jugoslovene i Tita mrzio diplomatski. Dakle, kako se zove najnoviji albanski politički ep? Ramajana, naravno. A ep je najčitaniji u nezavisnom Kosovu, nesuvislom Kosovu, prevedeno na naš jezik.
Policija je došla do novih dokaza i svjedoka o napadu i ranjavanju Milana Beka, rekao je načelnik uprave Beogradske policije Veselin Milić. Bekovo zdravstveno stanje znatno je bolje nego juče, saopšteno je iz Kliničkog centra Srbije.
Napadač koji je pucao u biznismena Milana Beka najvjerovatnije mislio da je ubio Beka, a ne ranio, pa je pobjegao držeći pištolj u ruci. Izjavio je za srbijanski Blic svjedok napada. Bježeći sa pištoljem prošao je pored baštovana koji je u tom trenutku bio ispred kuće. Sve to vidio i drugi vozač koji je također bio u dvorištu. Iako je imao direktan kontakt sa napadačem, vozač ga policiji nije mogao tačno opisati, piše Blic.
Goran Perčević, vlasnik Interkomerca i bivši visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije koji se sumnjiči za milionske malverzacije u vezi sa Universal bankom, uhapšenje potvrđeno je Tanjugu u MUP-u Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je ranije da je za Perčevićem izdat nalog za hapšenje zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela u vezi sa Universal bankom.
Militanti grupe Islamska država ubili su još jednog humanitarnog radnika. Ruski predsjednik Vladimir Putin po okončanju samita G20 izjavio je da sankcije Zapada protiv Rusije štete svima. Rumuni danas biraju novog predsjednika države. Vijesti iz svijeta pripremio Nenad Stupar.
Militanti grupe Islamska država koji se bore u Iraku i Siriji ubili su zarobljenog američkog humanitarnog radnika Abdula Rahmana Kasiga, navodi se u videosnimku koji je objavljen na internetu. Humanitarni radnik otet je u Siriji prošle godine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odletio je rano jutros iz Australije odmah po okončanju samita G20 na kojem je bio izložen žestokoj kritici Zapada zbog Ukrajine. Putin je na konferenciji za štampu posle koje je sjeo u avion za Rusiju izjavio da je dekret koji je izdao ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, a kojim je uvedena ekonomska blokada Donbasa, pogrešan i donesen u pogrešno vrijeme. On je ocijenio da postoji generalno razumijevanje unutar G20 da sankcije Zapada protiv Rusije štete svima. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da će Rusija ostati izolovana ako predsjednik Vladimir Putin nastavi da krši međunarodno pravo i sporazume čiji je cilj okončanje sukoba u Ukrajini. Sankcije koje su uvedene prilično su efikasne, a ako bude neophodno tražit će se mehanizmi za dodatni pritisak, rekao je Obama nakon samita G20 u australijskom gradu Brisbaneu. Rumuni danas biraju novog predsjednika u drugom krugu predsjedničkih izbora na kojima se očekuje pobjeda aktualnog premijera Viktora Ponte. Građani biraju između Ponte koji obećava stabilnost i gradonačelnika Sibiua Klausa Johannisa koji je najavio borbu protiv korupcije i nezavisni sistem pravosuđa. Jake kiše ponovo su pogodile već poplavljenu sjevernu i centralnu Italiju. Rijeke su izlile iz korita, a jedan čovjek je nestao nedaleko od Genove. Agencija civilne zaštite izdala je upozorenje od poplava za velike dijelove Italije od Genove na zapadnoj obali do Venecije na istočnoj.
In memoriam.
Srpski teatrolog i književnik Jovan Ćirilov preminuo je danas u 84. godini. Jovan Ćirilov rođen je u Kikindi 1931. godine. Radio je kao dramaturg u Ateljeu 212 i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od osnivanja 1967. bio je umjetnički direktor i selektor Bitefa.
Odbojkaši Brčanske mladosti osvojili su kup Republike Srpske nakon što su u finalu u Bijeljini savladali Radnik sa 3-2 u setovima. U finalu Kupa Republike Srpske za odbojkašice u Brčkom igraće timovi Bimal Jedinstva iz Brčkog i Gacka od 18 časova. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Rodžera Federera iz Švajcarske u finalu završnog Masters turnira sezone u Londonu. Početak finalnog susreta zakazan je za 19 časova. Biće ovo 37. susret Đokovića i Federera, a Švajcarac ima dvije pobjede više. Ove godine sastali su se 5 puta. Federer je zabilježio 3 pobjede, a Đoković 2 triumfa, uključujući i trofej koji je osvojio u Wimbledonu. Od 16:45 u finalu dublova igraće Ivan Dodig iz Hrvatske i Brazilac Melo protiv Amerikanaca braće Brian. Bez obzira na ishod Masters turnira u Londonu, Novak Đoković godinu završava kao najbolji igrač na svjetskoj rang listi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Izraelu gdje će od 20:45 u Haifi igrati meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sastav BiH nakon 3 kola u grupi B ima 2 boda i zauzima 5. mjesto, dok je na prvom mjestu Wales koji ima 7 bodova. Od ostalih večerašnjih susreta izdvajamo parove Italija-Hrvatska, Češka-Island i Belgija-Wales. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras se igraju 2 meča 8. kola. Derbi će u Beogradu odigrati Crvena zvijezda i Krka od 19 časova. U drugom meču sastaju se Mega Vizura i Solnok. Sutra se igraju preostala 2 meča ovog kola, Cibona Cedevita i MZT Metalac. Norveški skijaš Henrik Kristoffersson pobjednik je prvog slaloma sezone koji je održan u finskom Levju. On je u dvije vožnje nadmašio Marcela Hirschera iz Austrije, branioca svjetskog kupa, za 12 stotinki. Svjetski kup u konkurenciji skijaša nastavlja se takmičenjem u spustu u kanadskom Lake Louiseu 29. novembra.
Danas je bilo oblačno sa mjestimičnom kišom, popodne je došlo do djelimičnog razvedravanja sa sunčanim periodima, tokom noći kiša u većini predjela. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Čemernu 8 stepeni, 10 Klekovača, Kaligatsko, Kalinovik 11, Foča, Ham, Pjesak 12, Okolac, 13 je bilo na Mrakovici, toliko imale Bilića, Srbac, Srebrenica, kao i Nevesinje, Rudo, Bijeljina, Doboj, 14 stepeni Zvornik, Višegrad, 15 Mrkonjić grad kao i Banja Luka, a gradovi uz više sunca su bili nešto topli, tako i u Trebinju i Prijedoru i Driniću bilo 16 stepeni, a 18 i u Ribniku i Novom gradu. U noći ka ponedeljku kiša polako se širi ponovo od juga i zahvata većinu krajeva. Kiša će nastaviti da pada i sutra ujutru tokom prepodne, a polako će kiša prestati i slabiti, tako da će biti suvo vreme u sunčane periode. Samo će na jugu i jugozapadu i tokom dana biti oblačno slabu povremenu kišu. Ali u noći kao utorku ponovo kiša postepeno jača i to prvo na zapadu i jugu, a zatim i u ostalim predelima. I sutra će duvati južni vetar, prvo će biti slab, a kasnije popodne i uveče će postepeno jačati. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni, u višim predelima oko 10.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Tragedija u Bileći nakon što je ranio sugrađanku Danicu Dunđerović Siniša Vuko je izvršio samoubistvo.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila da je audio materijal na kojem navodno govori o kupovini poslanika montiran. U opoziciji vjeruju u autentičnost snimka.
U Beogradu otkriven spomenik caru Nikolaju II. Romanovu, patrijarh Kiril obećao predsjedniku Dodiku da će posjetiti Srpsku. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.